Toinen luku. Aaron. Radion aamu-uutisissa ei ilmoitettu mitään tavallisesta poikkeavaa. Painoin Makitan virtapainiketta hiljentääkseni ylimääräiset äänet ympäriltäni. En odottanut kuulevani kellarin ovien takaa pikkulintujen sirkutusta kummempaa, mutta halusin olla varma. Vaikka kello oli jo yli kuuden, eikä täysikuu ollut loistanut taivaalla enää kahteen tuntiin, en aikonut ottaa riskejä. Ravistin täkin yltäni ja hivuttauduin kellarin portaille. Puiset lankut narahtivat painoni alla ja raskas ketju kalahti asettaessani avaimen munalukkoon. Aamu-uutisista huolimatta lukon avaaminen ei tuntunut hyvältä. Yön varhaiset tunnit, kun Matleena oli runnonut maakellarin ovea, kaivanut peltiä pitkillä kynsillään ja ärissyt turhautuneena, hakkasivat takaraivossani tuoreina muistoina. Nostin painavan teräsketjun käsilleni. Tämä ankkuriketju oli pelastanut henkeni jo kahtena yönä. Ensin kesäkuussa ja nyt toisen kerran. Kieritin sen irti maakellarin kahvojen ympäriltä. Rullasin ketjun olkani ympärille, nousin ylemmäs ja puskin luukun auki. Heinäkuun aamuaurinko oli vielä lempeä. Kohotin kasvoni ylös ja hengitin raikasta ilmaa. Vihasin maan tunkkaista hajua, koska se toi mieleen haudan. Punnersin itseni vaivalloisesti maakuopasta ja kierähdin metsän pitkäksi kasvaneen aluskasvillisuuden sekaan. Taivas oli sininen. Tuijotin ylös silmät puoliummessa ja hengitin metsän tuoksua sisääni. Valkoiset pilvet liikkuivat hitaasti kuin kaukana taivaan rannassa erottuvat purjeveneet. Kuulin lintujen sirkutuksen kimeän ja iloisen nuotin. Yöllä linnut olivat olleet hiljaa. Koko metsä oli ollut varpaillaan ihmissusien yönä, vaikka todellisuudessa olin ainoa, jonka tarvitsi pelätä henkensä puolesta. Oli kulunut vasta 2 kuukautta siitä, kun olin tukenut kylpyhuoneen ovea kaikella voimallani ja yrittänyt estää ihmissuden pääsyä sisään. Muisto oli kirkas, kuin kaikki olisi tapahtunut eilen. Matleena oli tyttöystäväni, valoni, mutta myös se, joka halusi kerran kuukaudessa repiä kurkkuni auki. Mä voisin kuolla tähän paikkaan, ajattelin. Mieluummin tähän kuin maakellariin. Olin niin väsynyt, etten jaksanut liikkua. Nälkään aloin jo tottua, mutta en siihen, miten kehoni heikkeni ja muuttui päivä päivältä raskaammaksi. Pienetkin asiat olivat ylivoimaisia. Minun olisi vietävä meidät kauemmas Turusta. Pystytettävä teltta ja rakennettava nuotio. Hankittava ruokaa ja luovutettava siitä valtaosa Matleenalle. Olisi pidettävä hänestä huolta. Olisi pidettävä hänet hengissä, sillä itse hän ei sitä tehnyt. Suljin silmäni. Makaisin tässä vain pienen hetken. Aivan pienen hetken ilman huolta ja velvollisuuksia. Sitten nousisin ylös ja tekisin kaiken sen, mitä selviytymisemme vaati. Tunnustelin heinää sormieni alla. Kevyesti koskettaessa korret hivelivät, mutta kiinni otettaessa ne viilsivät ihoon kirvelevän haavan. Ominaisuus toi mieleen Inkan. Muistin, kuinka tyttö oli käskenyt minun aikuistua, taittaessani heinäpillin ja puhaltaessani sillä hänen korvaansa. Hänen sanansa olivat sättineet, vaikka silmät hymyilivät. Inka tykkäsi komentaa. Hän halusi olla askeleen edellä muita. Antoi minun ajaa, kun hän sai itse ohjata. Se ei ollut oikeastaan yhtään pahempi juttu. Inka oli vallannut minuun voimaa enemmän kuin olin kuvitellut. Sen huomasi nyt. En tiennyt kuinka toimia enää, kun hän oli poissa. Tää on sen syytä, muistutin itseäni. Matleena oli kertonut, kuinka Inka oli täydenkuun yönä mennyt kuutamokkaan, avannut kylmiön oven ja vapauttanut hänet vankilastaan täydenkuun yönä. Sen kuuleminen tuntui epätodelliselta. Olisiko Inka aiheuttanut tämän kaiken? Uhrannut Valpurin ja Leon ja kaikki ne 10 ihmishenget. Miksi? Kostaakseen minulle hänen hylkäämisestään. Ei kuulostanut Inkalta. Totta kai tiesin hänen olevan dramaattinen. Hullukin, joo, mutta eihän tällaista olisi mennyt tekemään. Inka tiesi, että vapauttamalla Matleenan hän asettaisi minut hengen.